ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u čaršku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaraditi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje. 17 časova i 18 minuta, dakle slušate popodnevni magazin u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na početku današnjeg izdanja najavila sam da ćemo govoriti o tome da li će zakon o advokaturi koji je nedavno stupio na snagu uvesti i red u toj oblasti. Zašto i sami advokati tvrde da upravo spomenutog reda nije bilo godinama unazad i ko je kriv naravno za to. Podsjetit ću vas samo na početku i da je radnu grupu koja je radila na zakonu učinilo 8 članova. Od toga ih je šestoro bilo advokata, dvoje iz redova ministarstva. Da li se onda može reći da je profesija učestvovala u njegovom donošenju i da on zastupa interese svih ili da se nadamo bar većine? Moji današnji gosti, Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, kome želim dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I Srđan Sikimić, član komisije za izradu zakona, naravno također advokat, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Da li je ovo zakon profesije, da vas pitam odmah na početku?
Pa, ovaj zakon jeste zakon profesije u najvećem delu, međutim, ono što moramo da kažemo, a što nikad nismo ni ćutali, pa nećemo sada takođe, jeste da zakon na kraju predlog daje vlada kako će izgledati, a takav zakon takođe kreiraju i poslanici svojim amandmanima u Skupštini.
I bilo ih je dosta.
Bilo ih je, nećete verovati, skoro 250 i poticali su i od pozicije i od opozicije. Pre bih rekao da su se tu štitili neki parcijalni interesi određenih interesnih grupacija nego što se razmišljalo o advokaturi i suštini zakona o advokaturi. No, bilo kako bilo, mi ipak smatramo da je ovaj zakon zaista ipak dostignuće za advokaturu i da predstavlja dobru osnovu za razvoj ove profesije u buduće u Srbiji.
Gospodine Sikimiću, vi ste bili u radnoj grupi. U čemu je bio zapravo problem? Gde su bile najveće podele, ako zanemorimo sada ove druge predloge i amandmane, čisto strukovno?
Pa što se tiče same radne grupe, tu moram da priznam da nije bilo nikakvih podela. Radna grupa je bila jedinstvena u svim rešenjima koje je ponudila u tekstu predloga, odnosno radne verzije koja je upućena ministarstvu, i tu nije bilo apsolutno nikakvih dilema. Nismo ni jednu odredbu usvojili bilo kakvim preglasavanjem. Tu je stvar bila potpuno jasna, rad komisije se odvijao potpuno javno. Moram da priznam da je bilo malo interesovanja kolega iz struke da se uključe u rad ove radne grupe.
Na koje kolege mislite?
Piše kolege advokate.
To mi je jasno, nego mislim da li iz određene grupe, kako vi kažete.
Ne. Generalno, samo jedna advokatska kancelarija je pokazala interesovanje za učešće u radu radne grupe i motivi njihovi su bili uglavnom da se usvoji jedan oblik rada koji bi praktično bio neka varijanta društva sa ograničenom odgovornošću.
A što su ljudi nezainteresovani? Evo, rekla sam na početku, a do te izjave sam zapravo došla od svih vas koji ste radili na ovom zakonu i oni koji su vas podržali, a to je da želite da se uvede red. Ako želim da se uvede red, naravno da ću onda učestvovati u nekom poslu koji prethodi tome.
Pa kolege, generalno to je, mislim, problem advokature uopšte u Srbiji, imaju pasivan odnos prema problemima advokature. To se pokazalo i na samoj izradi ovog zakona. Svi su naravno spremni da kritikuju rešenja koja se ponude, ali da daju svoj doprinos u radu od toga, verovatno zato što to iziskuje određeno angažovanje, pisanje, učešće, odvajanje određenog nekog vremena za takav rad, uslovljava i odnos prema takvoj vrsti obaveze. Komora je inače otvorena i čak smo imali permanentne pozive za neki godini po dana rada koliko je komisija radila u ovom sastavu. Svaka ideja koja je bila ugrađena u tekst bila je istoga dana objavljena na sajtu Advokatske komore i naravno uz permanentan poziv da se dostavljaju ove sugestije. Tek onog trenutka kada je praktično, da kako kažem, finiširan tekst koji je dostavio ministarstvu, tada su se pojavile određene primedbe. Te primedbe, moram da priznam, da su uglavnom iz reda jednog dela advokata iz Beogradske advokatske komore i ticale su se uglavnom onih rešenja koja su govorila o radu, odnosno dala i rešenje o radu stranih advokatskih kancelarija, uslovi pod kojima strani advokati mogu da obavljaju delatnost u Srbiji, zatim oko oblika rada i oko ovlašćenja Advokatske komore Srbije. Generalno, stav dela Beogradske advokature je bio da pojedina rešenja ne obezbeđuju samostalnost i nezavisnost advokature onako kako je to Ustav propisao. Međutim, naravno, mi smo analizirali i u tom nakladnom, da tako kažem, radu na svim tim primedbama, nismo našli da postoji bilo kakav problem koji bi se ticao samostalnosti i nezavisnosti advokature. Naprotiv, u mišljenjima koje smo dobili od CCB-a, dakle Evropske advokatske organizacije, upravo smo pohvaljeni za rešenja koja obezbeđuju apsolutno samostalnost i nezavisnost.
Eto ću vas nešto kasnije pitati,
da li se
plašite da ćemo proći isto kao i sa reformom pravosuđa ili ne, da li će biti nekih...
Kod nas to ne postoji ta opasnost. Dakle, ovo sve što govorim, mislim na tekst koji je sačinila radna grupa. Taj tekst je pretrpeo određene korekcije na putu od ministarstva do vlade i u samoj skupštini. Dakle, kada je gospodin Đorđević govorio o određenim grupama, pretpostavljam da je mislio na grupe u samoj skupštini. I tu se dogodilo nešto što je interesantno. Advokatura je samostalna i nezavisna delatnost, po sluhu ministarstva povereno advokaturi da sačini tekst radne verzije tog zakona. Kada je to stiglo u skupštinu, kroz obilje ovih amandmana, pokazalo se da su političke stranke koje su zastupljene u skupštini, dakle pošto imamo proporcionalni sistem, vrlo zainteresovane da utiču na tu samostalnost i nezavisnost. Mislim da je nesporno da nijedna politička stranka u svom programu nema ništa što bi se ticalo advokature. Tim pre čudi otkud sad odjednom toliko interesovanje za pojedina rešenja.
Da li je to vas zaista začudilo, to interesovanje? Pa to je negde bilo zapravo očekivano. Upliv politike imamo svuda.
Advokatura kao profesija je ipak profesija koja ne bi trebala da bude samo ukras demokratije nekog totalitarnog sistema, kao što je to bilo recimo od 45. godine pa negde tamo sve do 90. godina. Međutim, stare dobre navike su ostale maltene do danas. Dakle, vlast je uvek imala ili svesnu ili podsvesnu intenciju da kontroliše sve pa i samu advokaturu. Naravno, advokatura, ako se kontroliše, onda ona kao profesija gubi i svoju suštinu. Samostalnost advokature je zapravo i stepen samostalnosti i nezavisnosti ove profesije, predstavlja i jedno merilo dostignutih vrednosti demokratskih principa u jednoj državi. Što je advokatura više poštovana, to je država i razvijenija i naprednija i tome slično.
E sad, ako vratim, izvinjavam se što vas prekidam, film samo malo unazad, onda smo mi daleko od demokratije, ako se prisetimo šta se sve dešavalo između, na primjer, Advokatske komore Srbije, Advokatske komore Beograda. I onda ono što moram da vas pitam, pitam, da li biste recimo sedeli u ovom studiju sada da je neko iz Advokatske komore Beograda ovde? Da li su se tenzije spustile, što mislim da bi je jako bitno za budućnost?
Ja bih uh-huh. na to odgovorio nešto kasnije, upravo uh-huh. na ovo pitanje zadnje što ste postavili, ali bih krenuo jednom inverzijom i morao bih da vam objasnim da sukob, kako ste ga videli svi vi koji ste izveštavali
uz prisutstvo komore, policije.
Komore Srbije, policija je prisutna u Beogradskoj advokatskoj komori uh-huh. i u članstvu upravnog odbora i tako dalje, bila. Međutim, ono što hoću da vam kažem, ono što je očigledno i ono što morate da znate i vi, a i slušaoci, jer je advokatura nekako ipak izvan nekakvog širokog interesovanja, to je činjenica da budući da ste član bilo koje advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije, vi ste istovremeno i član Advokatske komore Srbije. Prema tome, ako ste član Advokatske komore Vojvodine ili član Zaječarske komore ili Beogradske, kontradikcija i nadjekto je da ste u sukobu sami sa sobom. U čemu se radi? Radi se o tome da je došlo do velikog skandala unutar same Advokatske komore Beograda. Na poslednjim izborima, koji su se pokazali izborima na kojima nije poštovano ni jedno pravilo demokratsko, a da ne govorim da smo mi advokati i trebalo bi da budemo ljudi od reda, tako da je došlo do toga da se sumnjalo u sve i svašta. Advokatska komora Srbije se tu držala po strani i nije arbitrirala, smatrajući da Advokatska komora Beograda sama treba da reši taj problem na jedan odgovoran, ozbiljan, dostojanstven način kako to priliči našoj profesiji. Međutim, kada je sve to izostalo i pored velikog broja podnetih tužbi i sporova, što se nikad zaista nije dogodilo u istoriji srpske advokature, ne beogradske, Advokatska komora Beograda je nakon izbora za predsjednika Advokatske komore gospodina Šoškića predložila da se organizuje jedno blic telo koje će izvršiti nadzor nad onim što se učinilo i radilo za vreme izbora u Beogradu i imajući sluha upravo za to da je Beograd u pitanju, za predsjednika te komisije mi iz Advokatske komore Srbije Beograda smo imenovali upravo gospodina Šoškića. Ove preostala dva člana komisije su bili sekretar upravnog odbora Advokatske komore Srbije i gospodin Jelovac, koji je tada upravo završavao svoj mandat kao predsjednik protestnog odbora, ako se sećate čitave priče i afere oko fiskalnih kasa.
Da, tu ste se složili, ako se ne varam.
Tu je advokatura bila apsolutno jedinstvena.
Da.
I tada
je advokatura bila... Ali kakva je i to poruka, moram da pitam.
Pa poruka je jasna. Radilo se o tome, vi verovatno mislite da javnost misli da je u pitanju džep. Međutim, ne.
Ne, ja vas pitam ovdje ono što pitanju, znam da bi vas pitali.
Ovdje je u pitanju, ne, ja znam kakvi su komentari bili na blogovima.
I bilo ih je,
pa
tako je puno.
Zbog toga i to govorim. Nije suština u tome da advokati i da li advokati plaćaju ili ne plaćaju porez. Postoje naravno mehanizmi koji su predviđeni u svim područnim jedinicama Republičke uprave javnih prihoda kako će se to naplatiti ako neko ne plaća. Suština je upravo u tome da bi profesija izgubila svoju nezavisnost. Sad se vi kao laik pitate zašto bi advokatura izgubila nezavisnost uvođenjem fiskalnih kasa. Pa evo o čemu se radi. Jedno od osnovnih principa advokatske profesije jeste princip poverljivosti i princip advokatske tajne.
I o tome smo mi također na našem programu govorili.
Taj princip ni po koju cenu ne sme ni u naznakama biti narušen. Kada bismo kao advokati izdavali fiskalni račun našoj stranci, finansijski inspektor ili finansijski policajac bi imali pravo i obavezu i dužnost da dođu i da zatraže, da kontrolišu da li je ta usluga zaista izvršena i da traže dokaz o tome, a to je već otvaranje spisa, fajla advokatskog, gde biste vi bili prinuđeni da mu to pokažete, a osim toga tu bi moglo zapretpostaviti je da dođe do raznih zloupotreba, uključujući da finansijski policajac nije finansijski policajac, nego recimo službenik BIA ili prikriveni nekakvi islednik koji eto i na takav način želi, koji je potpuno protivzakonit, da uđe u advokatsku kancelariju i da otkrije odgovarajuću tajnu. I da stvar bude još gora, da završim, je, tu je bila poruka oko te problema vezanih za naše klijente i advokaturu, da finansijski inspektor može da vam zatvori radnju, ne piše kancelariju, radnju, mi nismo radnja, do 60 dana u slučaju otkrivenih nepravilnosti, zajedno sa svim sudbinama vaših klijenata, zajedno sa rokovima, gde postoje rokovi od 24 sata, rokovi od 48 sati, 3 dana, 8 dana i 15 dana. Zamislite tu situaciju. Naravno, Savet advokatskih komora Evrope je odmah reagovao, došao je gospodin Bernard Vatije, upozorio naše vlasti, pritom moram da kažem da smo imali potpuno razumevanje od početka resornog ministarstva pravde i podršku u tom pravcu, ali je trebalo dosta vremena dok je advokatura uspela da objasni ministarstvu financija, ministarstvu trgovine, o čemu se zapravo tu radi.
E sad da izvolite
samo jedna rečenica. Rekli ste tu ste bili svi jedinstveni. Da, nije bila jedinstvena samo advokatura Srbije. Uz nas je bilo i resorno ministarstvo pravde, ali je bila i svetska advokatura, jer mi smo dobili apsolutnu podršku od Međunarodne unije advokata kao svetske asocijacije advokatskih organizacija i od CCB-a kao evropske organizacije. Dakle, ceo svet nam je pružio podršku jer smo se upravo mi rukovodili onim rješenjima koje postoje u svetu, da ne govorim samo u Evropskoj uniji. I zbog toga smo dobili apsolutnu podršku kompletne stručne javnosti, dakle celog sveta.
I dobili ono što ste zapravo očekivali, zašto ste se borili.
Prvi put se desilo da u Srbiju dođu istovremeno predsednici dve najveće svetske asocijacije, CCB-a, gospodin Jose Maria Davo, tadašnji predsednik, i gospodin Corrado De Martini, ako se ne varam, predsednik Međunarodne unije advokata. Oni su došli ovde, razgovarali sa našim vlastima, pružili nam punu podršku.
Da, i to je nešto što bar jedan deo javnosti zaista često uznemiri, da se ovde stvari dese i onda dođu sa strane, objasne šta bi trebalo ili ne, šta se očekuje ili ne očekuje, dobijemo packe i onda se stvari nekako razreše. E sad ono, pa da krenemo na zakon. Čega ste sigurno svesni, to je da ste se složili oko ovih fiskalnih kasa i takva poruka je odaslata javnosti. Sa druge strane, gledamo one slike kakve smo gledali kada je reč o sukobu među samim advokatima. I zato je verovatno ta slika
gde bih vam sada nije odgovorio.
Dakle, niste mi odgovorili da je neko ovde sa suprotne strane, da li biste bili u studiju?
Ja moram da vam objasnim da to nije bio sukob između Beogradske komore. Rekao sam da je to problem Beogradske advokature, kojoj pripadam i ja lično. I ja sam ga prepoznao kao i većina beogradskih advokata. Gospodin Slobodan Šoškić, moj kolega, i gospodin Vojislav Nedić, to su prethodni predsednik Advokatske komore Beograda, oni su imali jedan lični problem, moram da kažem, sa mnom.
Gospodin Nedić, ali to ćemo kratko, nisu ovdje.
Gospodin Nedić, ne, samo sam, to je činjenica, to ne
da ne bi morali da me zastupate.
Ne, niko ne bi to mogao da ospori. To je i gospodin Kastratović objavio u svom pismu, da je zapravo problem u tome što gospodin Šoškić smatra da nije postao članom Visokog saveta zahvaljujući moje malenkosti, što je apsolutno netačno. I ja upravo žalim zbog takvog njegovog razmišljenja, ali njegova reakcija je upravo sve ovo što se dešavalo u odnosu beogradske, takozvane, sad već mogu da kažem, advokature, jer to nije beogradska advokatura je nešto drugo, i to je taj problem koji je eskalirao do toj mere da se zaista gledalo samo na lični interes, a ne na interese profesije i advokature. Lično kao predsjednik Advokatske komore Srbije, ja moram građanima da se izvinim zbog onoga što su morali da gledaju i da doživljavaju kada je naša profesija u pitanju. Jedino što za mene lično predstavlja koliko toliko olakšavajuće okolnost, što zaista na to u tom trenutku niko nikako i ni na koji način, uključujući mene samoga, nije mogao da utiče. Sada smo već blizu raspleta cele ove situacije. Beogradskoj komori su oduzeta javna ovlašćenja.
I vi ste na neki način preuzeli te ingerencije.
Nismo na neki način, nego na svaki način. I u ovom trenutku Advokatska komora Srbije vrši javna ovlašćenja za Advokatsku komoru Beograda, i to je inače jedna privremena mera koja će trajati sve do momenta dok se ne otklone uzroci zbog kojih je ona uvedena. Da završim priču, 15. maja je održana Skupština advokatske komore Beograda, koja je imala izborni kvorum i na kojoj su poništene apsolutno sve odluke oko izbora iz prošle godine i zakazani su izbori za Beogradsku komoru na svim nivoima, što će konačno rezultirati dobijanjem pravih rezultata izbora i doći ćemo u situaciju da konačno znamo ko je koji, šta i na koji način u advokaturi Beograda zaista zaslužio. Razlog da više, da to kažem, pomenuli ste jednu jako lepo pitanje, ste imali uvođenje reda u advokaturu. Pa kako ga do sad nije bilo? Pa vi ste, za Boga, advokati. Odlično pitanje. Bilo je reda, ali je bilo reda zahvaljujući tome što je advokatura, recimo u Beogradu, umjesto 3500 članova, koliko ima danas, imala svega 700 ljudi. I to su bili uglednici kod kojih nije dolazilo u obzir da se desa ovakve stvari. Međutim, imajući u vidu ogromnu fluktuaciju onih koji su nakon, mogu bih da kažem, dekardelizacije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ostali bez posla, ušli u advokaturu, ne poznavajući osnovne principe ove profesije, počeli da se ponašaju onako kako bi se ponašali u nekom svom građevinskom preduzeću gde su bili pravnici, ili u nekom svom SIZ-u ili nekoj drugoj pravnoj službi. Pritom, ne želeći da podcenim kolege, samo da ukažem na to da oni nisu bili svesni osnovnih principa ove drevne i tradicionalne profesije koja nadosve insistira na formalizmu upravo radi zaštite osnovnih postulata te profesije.
Gospodine Sikimiću, na osnovu ovoga što je rekao vaš kolega, da li je onda to bio razlog što na neki način favorizujete ovim zakonom velike advokatske kancelarije?
Ne, to nije tačno. Ne favorizuju se velike advokatske kancelarije.
To je dezinformacija.
Da, to je dezinformacija.
Ali vi znate da se to na neki način spočitava, pa pitam.
Da. To se spočitavalo čak i onog trenutka kada je radna verzija teksta predata ministarstvu. U toj radnoj verziji, naravno, nikada nije bilo ni jedna reči na temu favorizacije takozvanih velikih kancelarija. Ali su ljudi u javnosti dozvolili sebi da komentarišu tekst koji nisu ni pročitali. I zbog toga se to u javnosti tako i na neki način prezentovalo. I moram samo da napravim jednu malu korekciju u odnosu na vaše pitanje da se uvede red u advokaturi. Ja moram kažem da postoji apsolutni red u većem delu advokature Srbije. Ja dolazim iz Advokatske komore Vojvodine, u kojoj nikad nije bilo ovakvih problema kakvi su se pojavili u Advokatskoj komori Beograda, čak ni u naznaci, a kamoli da se oni i realizuju. A koliko mi je poznato, nije takva situacija bila ni u ostalim komorama u sastavu Advokatske komore Srbije, kao što Niš, Čačak, Šabac.
Zapravo smo čuli da je ovo zaista prvi put u istoriji advokature na ovakav način.
Apsolutno.
I nadam se i poslednji.
Pa i mi se nadamo iz prostog razloga što i sam zakon dao određena rješenja kako prevazići situaciju. Zakon je propisao rokove u kojima smo mi dužni da usvojimo svoja opšta akta, kao što su statut i druga, zatim da raspišemo izbore i da sprovedemo izbore na svim nivoima. Zakonsko rješenje je da oni organi komore koji su u trenutku stupanja na snagu zakona postojali, da oni nastavljaju sa svojim radom dok se ove aktivnosti koje normalno slede iz zakonom propisane procedure ne realizuju.
Zašto je važno što je advokatura postala, da tako kažem, vlasnik imenika?
Pa to je jedan od elemenata naše samostalnosti i nezavisnosti. To je prosto obaveza, malo samo podsjećanje, Ustavom iz 2006. godine advokatura je prvi put postala ustavna kategorija. U svim ranijim ustavima advokatura nije bila ustavna kategorija, dakle nije crpela svoje postojanje iz samog ustava. Ustav nas je odredio kao samostalnu i nezavisnu delatnost koja se bavi poslovima pružanja pravne pomoći, i to je ono što ni u jednom trenutku nije postojala čak mogućnost mogućnost da se na bilo koji način, da tako kažem, povredi ta, samostalnost i nezavisnost. Sledstveno tome, jedan od elemenata jeste vlasništvo nad imenikom, a to znači da smo mi ti koji procenjujemo ko su ljudi koji će postati advokati, dakle koji su to uslovi, zakon je propisao koji su uslovi koji oni mogu, moraju da ispunjavaju da bi stekli zvanje advokata.
To je onaj advokatski ispit i priča.
To je jedan od, ovaj elemenata, postoji čitav niz uslova, naravno od završeno pravnog fakulteta preko pravosudnog ispita i nekih drugih stvari, uslova koje je potrebno ispuniti. Dakle, ono što je, što smo mi sada potvrdili, mi smo i ranije bili vlasnici imenika, ali je sada to ojačano utoliko što mi imamo ovlašćenje da procenjujemo dostojnost određenog kandidata za obavljanje te dužnosti.
Ja se izvinjam kad kažete mi.
Mislim na advokatsku komoru. Mislim na advokatsku komoru, jer ovde smo u ime advokatske komore, pa obzirom da pripadamo...
Ne, želim samo da budemo potpuno jasni onima koji možda ne razumiju sve, ne slušaju da samo advokati.
Samo da pojasnimo.
Samo još jedna rečenica. Dakle, naše odluke o upisu ili odbijanju upisa su naravno podložne sudskoj oceni zakonitosti takvih odluka, i ono što je
znači, novina, vaši kontrolisati.
Tako je. To je potpuno, to je i u skladu sa Ustavom i sa svim poveljama o ljudskim pravima. Tu nemamo ni mi apsolutno nikakvu dilemu, ali ono što je značajno, po prvi put od 45. godine do danas neće se moći ukidati odluka advokatske komore koja je procenila da određena osoba nije dostojna za vršenje dužnosti advokata. Dakle, takva odluka neće moći biti poništena od strane najviše sudske instance, odnosno to će biti upravni sud. To je novina, jer mi smo, nažalost, od 1945. do danas uglavnom imali sve poništene odluke kada smo za određenu osobu smatrali da je nedostojna za vršenje poslova advokature. Uglavnom su nam i tada Vrhovni sud u upravnom postupku, upravno odeljenje, a i Ustavni sud svojim odlukama ukidali takve odluke pozivajući se da mi kršimo prava na rad ljudi koji formalno ispunjavaju uslove. Toga više neće biti.
Znači, nema više mangupa u vašim redovima.
To ne znači da se neće događati takve stvari, ali pretpostavljam da će imati priliku posle da upravo jednu izmenu koja se dogodila u skupštinskoj proceduri, upravo je pokušaj da se ovakvo rješenje ublaži ili umanji.
Umanji ili ospori ili već kako god. Vi ste htjeli nešto.
Gospodin Sikimić upravo rekao ono što sam imao nameru da kažem i zahvalan sam na tome. Ovo sledeće što je rekao gospodin Sikimić, kada govorimo o zakonu, da li je on proizvod profesije? Pa evo reći ću vam u čemu nije proizvod profesije. Profesija se zalagala za to da funkcioneri, a u njih spadaju i tužioci bivši i bivše sudije, ne mogu se 3 godine upisati nakon prestanka obavljanja te funkcije u imenik advokata. To je brisano. I to je bio jedinstveni predlog svih poslaničkih grupa. To je bila tačka 10, ako se ne varam, člana 6 zakona o advokaturi, odnosno nacrta. Brisana je...
Je li to ta priča o samostalnosti sudstva i sudije?
To je priča koja je vezana za sprečavanje korupcije, pod jedan, za sprečavanje nelojalne konkurencije i za sprečavanje sukoba interesa. Mnogi su smatrali da je sasvim dovoljno što postoji antikorupcijski zakon i član 38, da je stoji da funkcioner koji želi da otvori u istoj branši kojom se bavio, recimo dok je obavljao nekakav posao, biznis ili posao nekakav, ne može to učiniti ako ne dobije saglasnost, ali od koga? Od Agencije za privredne registre. Mi nećemo tu moći da imamo shodnu primjenu zakona, pa da kažemo da je bivši javni tužilac dužan da pribavi ne od Agencije za privredne registre, nego od koga? Od onoga komu daje pravo na upis u imenik advokata, advokatske komore, mišljenje o tome. I ta tačka je jednostavno brisana. Taj čuveni član 6 On je napravio još jednu stvar koja je, moram da kažem, više za podsmeh nego za bilo kakvo žaljenje advokature. Naime, u stavu 4 ovoga člana 6 je dodato, opet po volji amandmana i predloga koje su stavili poslanici, ne mogu sada da se setim ko je to učinio, ali nije ni bitno, rečeno je da bivši sudija i bivši tužilac koji su više od 12 godina obavljali tu dužnost sudije, tužioca, neće morati da polažu advokatski ispit. Što je nonsens, ako znamo da advokatski ispit ne predstavlja nikakvu proveru nekakvog znanja stečenog u pravosudnoj, da tako kažem, branši, već advokatski ispit predstavlja posebnu inicijaciju u advokaturu. Vaše dokazivanje, pre nego što postanete advokat, da ste upoznati pre svega sa kodeksom profesionalne etike advokata, da ste upoznati sa statutom Advokatske komore Srbije, sa zakonom o advokaturi i sa međunarodnim aktima i ugovorima koji tretiraju ovu profesiju.
E sad jedno jednostavno laičko pitanje. Ukoliko sam, na primjer, radila u specijalnom sudu, da li mogu odmah da pređem i da radim, na primjer, u advokatskoj kancelariji nekoga ko je zapravo vezan za one tamo u specijalnom sudu, u smislu klijenta?
U krajnjoj liniji da. Tako je teo zakonodavac. Mi smo to hteli da sprečimo. Međutim,
a potpuno je nelogično.
Više, nije nelogično, nego to su sukob interesa.
Naravno.
To je nepoštovanje određenih principa koji Evropska unija traži da budu implementirani ako želimo da idemo u Evropsku uniju. Govorio sam upravo o korupciji. Bivši sudija prestane da bude sudija, uđe u advokaturu, sutra ima 50 pritvorskih pripravnika. Jedno dete koje je poniklo iz advokature, ko odličan krivičar, može samo da sanja o 5 predmeta na nivou godine. Razumete? To je ono što, sa čim se nismo izborili, što nam nisu dozvolili, bolje da kažem, i to moramo javno takođe da kažem.
Imali su bolje lobiste.
Da, imali su lobiste, sasvim sigurno. Ovde je važno reći da mi kada smo u onoj radnoj verziji zakona stipulisali jednu takvu odredbu da ti ljudi u roku od 2 godine ne mogu da se upišu u imenik advokata. Nismo to izmislili samo zato što smo mi advokati i što smo želeli da zaštitimo advokaturu. Naprotiv, mi smo se ponašali saglasno pravnom sistemu ove zemlje. U pravnom sistemu ove zemlje postoji zakon o sprečavanju korupcije koji ima takvu odredbu za sve druge funkcionere i kaže to je 2 godine, pa čak i zakon o radu poznaje klauzulu zabrane konkurencije koji isto tako propisuje da i poslodavac u svakom privrednom subjektu može da propiše zabranu u trajanju do 2 godine licu da se bavi određenim poslovima koje je radio u tom pravnom subjektu nakon što ga napusti. Dakle, sredstveno tome što već postoji u našem sistemu, mi smo se opredelili i za takvo rešenje. Nemamo, ne bi išao na logiku, ali nemamo pravnog obrazloženja zbog čega to nije prihvaćeno. Apsolutno stoje ove konstatacije gospodina Đorđevića da je to u izvesnoj meri napuštanje borbe protiv korupcije na šta nas obavezuju. Inače, čitam niz međunarodnih dokumenata koje je ova zemlja potpisala i ratifikovala, gde između ostalog stoji da smo u zakonodavnoj proceduri dužni da eliminišemo svaku moguću odredbu koja bi mogla da pretpostavi osnov za pojavu korupcije. Mi ćemo sad, naravno, pošto radimo ovim drugim opštim aktima na koje nas zakon obavezuje, morati da na neki način u procesu provere dostojnosti određenog kandidata pribegnemo ono što nam pružaju drugi propisi, pa ćemo se tako pozivati na ovaj zakon o sprečavanju sukoba interesa i u proceduri odlučivanja tražiti i mišljenje te komisije. Što se tiče ovog uslova...
Znači, da me još zanima? Zanima me, nemamo još mnogo vremena, ne bih želela da propustim, da nam približite malo i ovu priču o advokatskoj akademiji. Pročitala sam naravno i zamerke, to je i deo mog posla, da ja vas pitam, a vi pojasnite ono što je nejasno. Pa one glase ovako, nekoliko godina radiš kod advokata koji te ne plaća, onda pravosudni, pa onda advokatska akademija, pa ispit, i da li će biti potrebna veća stručnost za advokata nego za sudiju.
Ko to ne plaća?
Da budem kratak, morat ću ponovo da kažem nešto što je već rekao cenjeni kolega Sikimić. To što ste sada pročitali predstavlja komentar osoba ili osobe koja uopšte nije pročitala odredbu šta je to advokatska akademija. Ja moram prvo da vam kažem da pre svega prema servisnim direktivama Evropske unije iz 2006. godine, a koliko sam shvatio, ova zemlja je na putu ka Evropskoj uniji i sa stanovišta opozicije i sa stanovišta pozicije, stoji između ostalog da je permanentno obrazovanje advokata obaveza.
I ne samo advokata.
U većini. Sada govorim o advokaturi. Da je obaveza i da advokati moraju da dostignu i da postignu i da održavaju nivo kompetentnosti upravo zbog ljudskih prava osoba kojima jedino advokatura prema zakonu o parničnom postupku i prema zakonu o krivičnom postupku može da pruža i ovlašćena je da pruža pravnu pomoć. Ako je to tako, nezavisnost advokature istovremeno ne znači anarhiju u advokaturi. Advokatura mora da bude uređena profesija upravo zbog toga što se bavi jednim veoma osetljivim segmentom društvenih odnosa. Da ne kažem, jedini institucionalizovani oblik zaštite ljudskih prava u izvornom obliku jeste advokatura. Tek posle toga dolaze i nevladine organizacije i sve ostale druge organizacije. Advokatska akademija, da se vratimo na osnovno pitanje, jeste institucija koja je ustanovljena zakonom o advokaturi, koja će se baviti obrazovanjem advokata, obrazovanjem advokatskih pripravnika, obrazovanjem službenika u advokatskim kancelarijama za bavljenje poslom u advokatskoj kancelariji i na kraju obrazovanjem diplomiranih pravnika koji razmišljaju o advokaturi i koja će im u tom slučaju stajati na raspolaganju da shvate šta ih čeka u toj profesiji.
Da pojasnimo našim slušalcima, posle pravnog fakulteta
neće biti obavezno završiti advokatsku akademiju. Neće biti, ona će biti pogotovo u ovom prvom vremenu pre svega dobrovoljna. Međutim, imamo ogroman broj zahteva advokata da im se izda uverenje, sertifikat o osposobljenosti za bavljanje određenim segmentom naše profesije. Recimo da je stručnjak za poresko pravo ili da je stručnjak za krivično pravo.
Ili bankarstvo
dalje.
Ili već kako?
Sve jedno. Te sertifikate advokatura ima ambiciju da izdaje u okviru advokatske akademije. I oni će biti upisivani u dosije tog advokata i njegovu advokatsku legitimaciju i imaće pravo nakon dobijanja tog sertifikata da na svoj pečat ili svoju firmu stavi između ostalog i specijalizaciju koju je postigao radeći na tom i takom.
Tako da će klijent zapravo tačno znati kome bi trebalo da se obrati.
Advokatska akademija ne predstavlja nikakvu obavezu kao što je to recimo pravosudna akademija za sudije. Ali ako ne budete bili, da tako kažem, svoje znanje updateovali, vi nećete biti u situaciji da budete konkurentni na advokatskom tržištu.
Negde na početku ste rekli, pa je tako i da završimo. Konstatacija da advokatura treba da bude oslobođena političkog uticaja. Vi ste, pročitala sam gospodine Đorđeviću, pominjali i finansijsku oligarhiju ne tako davno. Možda je to i jedan od ključnih problema koji ne muči samo advokaturu. Ko to pritiska? Da li to traje godinama unazad trenutno? Da li će trajati?
Po tome može i mnogo da vam priča i moj kolega Sikimić koji ima mnogo više iskustva u politici od mene samog, ali ono što smo mi primetili...
Da, i bili ste 2001. druge, je li tako?
Do 2001. do 2004. poslani.
Da. Ono što je evidentno jeste da određeni advokati upravo žele da preko svojih advokatskih kancelarija određenim imaocima velikih finansijskih i materijalnih sredstava žele da lobiraju za njih, pa čak i da kupuju određeni ugled preko advokature, što advokatura svakako niti hoće, niti može, niti želi da dozvoli. Istovremeno ne želimo nikako mešanje u pitanje politike u advokaturu. Ja ne kažem da osnovno ljudsko pravo čoveka da bude homo politicus je zabranjeno u advokaturi. Naprotiv, vi kao advokat možete biti pripadnik bilo koje političke stranke, simpatizar ili bilo šta, ali sa druge strane, ako ćete se baviti funkcijom u advokatskoj komori, vi ne smete istovremeno biti funkcioner neke političke stranke. Zašto? To predstavlja direktno sukob interesa.
Ne sme, ali se to dešava.
Jer nikada neće biti jasno, pa mi smo već u naš novi statut implementirali odredbe koje upravo o tome govore. Jer vi, evo mi sad imamo recimo situaciju da će jedan kolega ući u sam vrh jedne manje političke stranke i on mi se javio i rekao, ja sam duboko svestan onoga o čemu smo pričali, ja ću ti podneti ostavku na funkciju koju trenutno obavljam u advokatskoj komori.
Biće zanimljivo onda i njega pozvati, ovo su retke situacije. Gospodine Sikimiću, za kraj, da li ćemo ipak doći do ovog reda i šta klijenti dobijaju ovim zakonom?
Pa klijenti dobijaju sigurnost, malo je pre gospodin Đorđević govorio o advokatskoj tajni. To je možda što se tiče klijenata apsolutno najveća sigurnost, istovremeno i naša sigurnost i istovremeno, dakle višestruko je to korist, istovremeno ispunjavanje obaveze koje se tiču Evropske i Svjetske i Konvencije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Dakle, to onako u najgrubljem postoji sasvim sigurno čitav niz još odredaba koji su korisni za klijenta. Mi smo se trudili u stvari da ono što se nije nalazilo u ranijem zakonu, a što se praktično odvijalo u životu, sada implementiramo i u zakon. Dakle, praktično sve ono što su klijenti i do sada imali kao praktičnu sigurnost, sada će dobiti i sigurnost kroz zakon. Iskoristio bih priliku istovremeno da spomenem jedan deo oko politike. Izuzetno je korisno za svako društvo da advokati se bave politikom. Iz prostog razloga, zato što su advokati izvrsni poznavaoci društvenih odnosa. I zbog toga su korisni u svakoj državi. Zbog toga, u svakom trenutku, prema podacima Međunarodne unije advokata, u stotinak zemalja u svetu su advokati ili predsjednici država ili premijeri. Isto tako je jako važno da politika ne može da dođe u advokaturu, bez obzira koliko se predstavnici advokature, pojedini advokati bave politikom, iz prostog razloga što onog trenutka kada dozvolite da se bilo koja politička ideja unese samo u advokaturu, tog momenta napadamo samostalnost i nezavisnost i dolazimo pod uticaj nečeg drugog što nas odvlači od osnovne naše dužnosti.
Da, možda ćemo i doći do tog trenutka kada će bavljenje politikom biti čast ili kruna profesije jednog čoveka, a ne samo korist i interes. Videćemo, dakle, predstavili ste nam zakon, koliko smo mogli u ovih 45 minuta. Rekli ste da je prilagođen nekim već isprobanim standardima, ne moram uvek da kažem evropskim, da zamerki za sada nema, samo još da vidimo da li će biti i u primjeni. Naša stara boljka, ali to je neka druga priča, donesemo zakon pa ne primenjujemo.
Mi smo ubeđeni da će biti u primjeni i za kraj nismo stigli da kažemo sve, ali hoću da kažem da u prilog ove sigurnosti ide i profesionalno osiguranje,
stvari
osiguranje od profesionalnog rizika, koje znači boljitak i za advokata i za njegovog klijenta u slučaju određene profesionalne greške, naravno koja nije namerno ili kriminalno skrivljena. To je još jedan dopunski element sigurnosti u bavljenju našim poslom i to će kolege pre ili kasnije shvatiti kolika je koristi za naše klijente, a i za nas.
Bilo je
sami.
Ideja da se zapravo 2012. u stvari o tome raspravio.
Ne, mi smo čuli odjek sa više okruglih stolova koji su održani povodom zakona o advokaturi u komorama i advokati su smatrali da taj namet kako oni, ili obaveza, treba da se advokaturi Srbije uvede momentom stupanja u Evropsku uniju i tako smo mi zaista u draftu ove grupe i stavili. Međutim, vlada je to izmenila, ostavila rok od godinu dana, kao i za samo osiguranje, jeli, i za neke još druge stvari, tako da eto, u situaciji smo da ćemo već 2012. godine, 17. maja, imati obavezno osiguranje advokata od profesionalnog rizika. To je još jedna od novina.
Hvala što ste bili gosti popodnevnog magazina U središtu pažnje. Bili su to Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, i Srđan Sikimić, član Komisije za izradu zakona. Dakle, 18.1 minut mi smo stigli do kraja i ovog izdanja popodnevnog magazina. Želim vam prijatno ostatak dana i naravno ostanite i dalje na talasima prvog programa Radio Beograd.
U središtu pažnje.